Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeiemôre luisteraar. Dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om hier vanuit Rosestad se ateljee jou uit te nooi om deel te wees van hierdie erediens uitsending. My gebed is dat die Here ook met hierdie boodskap vir jou troos en hoop sal bring binne hierdie uitdagende tye. Ons skrifgedeelte vanoggend kom uit Matteus hoofstuk 6 en daar gaan ons 'n enkele vers lees en dit is vers 11. Ek dink jy kan reeds jouself plaas ten opsigte van hierdie gedeelte. Dit is niks anderste as die gebed wat Jesus aan sy disippels leer toe hulle hom vra leer ons hoe om te bid. Vers 11 is 'n baie kort vers, net 6 woorde, en dit sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het, om troos en hoop te kan vind op soveel plekke. En Here, wanneer ons kyk na die grootheid van U handewerk, dan weet ons, daar is niemand wat met U kan vergelyk nie. U almag, U heerlikheid, U majesteit, U wonderlike eienskappe wat ons stoffelike, ons aardse kwaliteite en vermoëns ver oorskry. Here, dan vind ons troos daarin om te weet dat U by magte is om enigiets te doen. Here, en dan wanneer ons daaraan dink dat U ook U woord vir ons gee, waarin U die gordyn wegtrek oor die geskiedenis en oor die heuwels van tyd, hoe U deurentyd betrokke was by ons as mens en vanoggend ook nog is. En dan ook, Here, vind ons troos daarin dat U Heilige Gees as God hier is, by ons is, hier waar ek nou sit, of waar enige iemand anders te nou sit. Ja, daar is U ook by ons. En dan natuurlik U hartskamers, U diepste voornemens, U motiewe, U liefde, U genade, U barmhartigheid, U trou, wat vir ons ontbloot word toe die sluier weggetrek raak rondom die gebeurtenis van Jesus se kruisiging. Here, sy lewe hier op die aarde. En dan weet ons, hy sê, as julle my gesien het, het julle my Vader gesien. Ons weet, wat is die hart? Seën ons, troos ons, Here, versterk ons en gee vir diegene hoop wat op soek is daarna en wat moedeloos is. Bid ek in Jesus naam. Amen.
My hart verlang om by U te wees, om U nabyheid te beproef. Ek dors na die water van die Gees. Ek wil my hart voor U kom lê. Heer, help my om te luister as die Gees my elke dag word het leven, die woorden in mij. daglikse brood, ek gee my alles te lief, elke dag wat ek lewe, u woord in my, word die pad wat ek loop, my is de liefde, ek is uit verkoop, is alles vir my, u is my daglikse brood. Sal u die vlam in my bewaar, en my beskerm, elke dag wat ek lewe, u woord in my, word die pad wat ek loop, my eerste liefde, ek is uit verkoop, is alles vir my, u is my daglikse brood, gee my alles vir u, elke dag wat ek lewe, u woord in my, word die pad wat ek loop, my eerste liefde, ek is uit verkoop, is alles vir my, u is my daglikse brood, gee my alles vir u, elke dag wat ek lewe, u woord in my, word die pad wat ek loop. My eerste liefde, ek is uit verkoop, is alles vir my, u is my daglikse brood. Elke dag wat ek lewe in my, word die pad wat ek loop. Ek is uit verkoop, is alles vir my, u is my daglikse brood.
Nou ja, as ons vanoggend kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons hoe dat dit ook afspeel in 'n bepaalde konteks. Ons sien dat Jesus hier met 'n skare mense om hom sit en hierdie gedeelte in Matteus staan dan ook bekend as die saligsprekinge en die bergpredikasie. Ons vind hier so 3 hoofstukke wat deurdrenk is met verklarings en met interpretasie van die wet natuurlik en hoe die fariseers dit dan nou eintlik nie ten volle verstaan nie, maar ook vir my en jou as gelowige om ons 'n struktuur te gee, ingesteldheid, ons uitkyke te rangeer en te beïnvloed in 'n positiewe sin, dat ons let op dit wat waarlik waarde het. Dit is in hierdie gedeelte waar Jesus dit sê dat waar jou skat is, daar sal jou hart wees. En dan ook in hierdie gedeelte waar Jesus vir hulle sê, moet julle nie bekommer nie, wat natuurlik vir my en jou nie so maklik is nie, maar ten minste wanneer ons hoop in God begrond, ons vooruitsigte vasmaak op al sy beloftes en dit wat nog gaan kom in heerlikheid en majesteit. Ja, as ons weet dat God in beheer is van ons lewens, diegene wat hulle eienaars reg afgestaan het en ek sê het, ek behoort nie meer aan myself nie en ek leef nie meer vir myself nie, maar ek leef tot eer van God. Vir die sulkes is daar handvatsels, is daar skuilings, is daar fasiliteite, dat midde in watse omstandighede ek en jy ons mag bevind, ons fokus so behou, dat ons nie op moed verloor se vlakte beland nie. Wanneer Jesus sê, moet julle nie kwel oor die dag van môre nie, dan speel hy dit af teenoor 'n klomp dinge. Hy sê, want God self sorg vir die diere van die veld, vir die mossies, vir die voëls. God sorg vir hulle. Hoekom sal hy nie vir julle sorg nie? Jesus speel dit af teenoor my en jou aardse belewenis en ons aardse uitlewing van vaderskap. Hy sê, as julle vaders dan wat sleg is, weet om goeie dinge aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal ons hemelse Vader dit nie ook dan gee vir die wat dit nodig het nie. En dan sê hy, wie sal vir die Here 'n brood vra en hy gaan vir hom klip gee. Maar hy praat eintlik so mooi. Hy bring dit in parallel met aardse vaderskap. So, en dan natuurlik speel hy hierdie twee fokuspunte wat as lewensmiddels beskou was in daardie tyd, naamlik kos en klere, speel hy af teenoor die beeld van die natuur wat God met heerlikheid en met eer bekroon, die lelies van die veld, mooier as wat Salomo ooit was met al sy kennis en pag en rykdom. En dit is binne hierdie konteks wat Jesus die disippels leer bid. Maar ons moet ook besef dat hierdie gebed nie enigszins verband hou met die trant en inhoud van Jesus se gesprek hier nie. Dit is nie omdat hierdie gebedsinhoud 'n bepaalde fokus het dat hy al hierdie goed rondom vertroue, geloof, skat en hart en so meer hier. Inteendeel, ons kan sê dit is maar net al daardie dinge is maar net ter bevestiging van hierdie gebed. Ek en jy weet baie goed, waar is die eerste plek in die Bybel wat ons van brood lees? Natuurlik, daar in Genesis 3 vers 19, en is dit 'n moeilike vers om te lees, want hier staan, in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Ek dink, dit is nie vir my nodig om jou te oortuig dat brood met moeite en sweet, met harde werk gepaard gaan nie. Kom ons dink aan brood eerder vanoggend as 'n metafoor. Kom ons dink daaraan as dit wat sê dit wat ons nodig het. Want wanneer Jesus kom en ons leer om te bid, sê hy, gee ons vandag ons daaglikse brood. Met ander woorde, dit wat nodig is om ons fysieke welstand te kan diens. Maar natuurlik meer as dit. En ek gaan daarby kom, want wanneer ek en jy as gelowiges na ons daaglikse brood kyk, dan lyk dit anderste as daardie plastiek verpakte sakkie wat ons daar van die supermark rak afhaal. Natuurlik as ons dink aan die uitdagings waarbinne ons staan, is daar mense wat op hierdie gegewe stadium broodnood het. Ons weet, binne die Afrikaanse taal word die uitdrukking naamlik bo of onder die broodlyn ook dikwels gebruik om te sê wat daar die skeidingsmarge is, wat daar die streep is, wat sê as iemand minder as dit verdien, as iemand minder as dit inbring in die huis, dan gaan daar broodnood wees. So brood is eintlik 'n maatstaf vir baie dinge. En ons tref dit ook so aan in die Bybel. Ons sien hierso dat God in Genesis 3:19 brood gebruik om vir Adam en Eva te sê, maar as gevolg van hierdie fout wat julle begaan het, gaan julle nou nie meer julle daaglikse lewensnood maar net van die bome afpluk en uit die poelietjies uitskep nie. Julle gaan moet werk daarvoor. Maar saam met dit kom daar nou hierdie magte van chaos, hierdie onvolmaakte werklikheid wat waar dorings en dissels hierdie opbrengste en hierdie moontlikhede bedreig en kan beïnvloed. Ons ken mos die gelykenis van Jesus van die saaier waar hy vertel hoe dat die saad op verskillende plekke geval het en dat dit oral nie oral lewenskragtig was om op te kom en vrug te dra nie. En dit is die bedeling waarbinne ons bevind. Vanoggend die gebed, gee ons vandag ons daaglikse brood. Matteus 6 vers 11. Hoeveel keer het ek en jy nie al onsself uitgevang dat wanneer ons broodblik genoeg het en onsself 'n paar brode vries in die vrieskas en ons pens oorloop, dat ons dalk hierdie inhoud sou bid maar nie die gewig en die waarde daaraan sal voeg, in terme van ons afhanklikheidserkenning van God nie, maar dat ons dit maar net so as 'n ritueel voltooi, want ons het brood. Hoekom moet ons bid vir ons dag? Ons het genoeg brood. Ek dink ons meet baie keer ons vrede en ons geluk en ons welstand aan hoeveel brood daar is. En dan gebruik ek dit vanoggend metafories. Hoeveel brood daar is. As ons opgebergte brood het, en dit kan enigiets insluit, bankrekeninge, geld, eiendomme, watse vorm van sekuriteit jy ook mag verdiskonteer teenoor jou welstand en jou geluk. Wanneer ons in daai spasies is, kan ons so maklik op 'n plek kom waar ons vergeet dat ons totale afhanklikheid teenoor God moet erken. Dit is so wanneer hierdie bronne van ons vals of kunsmatige of sintetiese sekuriteit en waarborge. Wanneer dit begin min raak, dan sien 'n mens dikwels dat mense se gemoed daarmee ook wegkwyn. Hulle positiewe ingesteldheid stadig maar seker besig is om te verdwyn. Asof hulle vrede, dit wat eintlik maar gebaseer was op 'n ekonomiese reconciliasie van waarde en sekuriteit wat eintlik maar tydelik was, as daardie spense bedreig word en die koskas raak leeg, dan vind 'n mens dikwels dat mense hulle self op moedverloorse vlakte vind. En ek dink ons moet as gelowiges vanoggend net onsself weer vergewis van God se karaktereienskappe. Eerstens is hy 'n God van liefde. Alhoewel sommige mense dink dat sy betrokkenheid in ons lewe prestasiegedrewe is. Ek moet God beïndruk en dan sal dit, of ek kan God beïndruk en dan gee hy. Dink ek sien ons dat God heeltemal anders te werk in Christus Jesus. Want die wiskundige probleem is reeds op alle vlakke uitgewys. Ons kan nie hierdie som laat klop nie. Ons kan nie kwalifiseer nie. Ons kan nie op 'n plek wees waarin ons transaksioneel met God kan in 'n ooreenkoms betrokke raak om te sê, vir dit wat ek op die tafel sit, verwag ek die volgende nie. Nee, ons vermoëns, ons kwaliteite, ons totale eienskappe wat ons dikwels oproem, skiet so ver te kort teenoor wie God is en wat hy is. So, daardie formule word ook heeltemal van die baan geskuif as 'n mens sien dat van die oudheid af was daar nie een volmaakte mens nie. Ja, daar was baie mense wat God liefgehad het. Daar was baie mense wat gehoorsaam was. Daar was baie mense wat sy bonatuurlike ingrypes beleef het. Daar was mense wat selfs 2 keer vleis op 'n dag geëet het, as jy daar in 1 Koning 16 wil gaan lees, omdat God hulle bron was. Maar ons lewe in 'n tyd, familie, kind van God, waarin ek en jy 'n reconciliasie, herbesinning moet gaan maak en sê, maar wat maak my en jou gelukkig? En dan moet ons formule, ons som, moet uitkom by dit wat Paulus sê in Filippense 2, wanneer hy sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe, en jy moet mooi luister, die sterwe is 'n wins. Dit beteken, terwyl ek hier is, is daar niks anderste wat saak maak as Jesus Christus en my verhouding met hom en my roeping en my opdragte wat ek in sy naam moet uitvoer nie. Dis al waaroor my lewe gaan. Dit was Paulus se omskrywing van sy totale lewe en menswees hier op aarde. Hy ondersteun dit met Galasiërs 2:20 wanneer hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef deur my of in my. So, ons moet so 'n bietjie gaan kyk. En dan moet ons eerlik met onsself wees. As ons op die plek is waar die dood vir ons die allerdergelikste einde veronderstel in ons lewe, dan verstaan ons iets nie van dit wat God kom doen het op Golgotha nie. Die beste lê nog vir my en jou voor. Daar's nie een van die geloofshelde van die aartsvaders, nie Abraham, Isaac of Jakob, nie een van daardie groot manne, Moses, en so kan ons aangaan, leef nog nie. Inteendeel, ek sien dat bykans almal met uitsondering van Elia en dalk nog 'n ander een, se lewe hier tot 'n einde gekom het. Dit wat wat die Here sê in Genesis 3, wanneer hy sê, vers 19, want stof is jy, en stof tot stof sal jy terugkeer. Maar nou wil ek jou lei, 1 Timoteus 6 vers 8 sê Paulus, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Dit beteken ons daaglikse brood. Dit beteken as ons vandag 'n brood korsie het, genoeg om te voldoen aan ons energie wat ons benodig, dan moet ons tevrede wees. Ek en jy moet nie toelaat dat die vyand hierdie aardse goed gebruik om my en jou te beroof van ons seën nie. Om my en jou te beroof van ons vrede en ons blydskap nie. Want ons blydskap en ons vrede is nie begrond in die hier en nou nie. Ja, ons vind waarde in ons familie. Ons vind waarde in ons kinders en in ons ouers. Groot waarde. Ons vind waarde in al daai gawes wat God gee, wat geld in elke geval nie kan koop nie. Ons stel dit hoog op prys. Ons waardeer dit. Maar ek en jy is dikwels so geprogrammeer dat dit juist daai goed is wat geld verkoop en wat geld kan koop, of as dit verkoop sou word vir ons sekuriteit gee. Dis nie waar ek en jou vrede behoort te lê nie. Ek sien so mooi daar in Deuteronomium 8 vers 3 hoe dat God ingryp en hoe dat hy hierdie ooreenkoms van manna gediens het met die volk toe hulle daar in die woestyn was. En dan sit ook die bekende gedeelte wat daar in Matteus 4 aangeteken word tydens Jesus se versoeking, wat sê dat die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens van alles wat uit die mond van die Here uitgaan sal lewe. As ek en jy besef dat God by magte is om hierdie heelal tot stand te bring net deur te spreek, dan moet ons verstaan en moet ons aanvaar dat God se woord meer gesag inhou as enige mag op aarde. En dit sluit enige mag in. Dit sluit die mag van 'n seestorm in. Dit sluit die mag van natuurrampe of pandemies in. Dit sluit die mag van regering in. Dit sluit die mag van gravitasie of die wetenskap daarvan in. Dit sluit alles in. Dit sluit selfs die mag in om 'n ontbinde liggaam wat 3 dae in die graf is, daar in Betanië lewendig te maak by name van Lazarus. God se woord is by magte om enigiets te doen ver bo alles. Ek wil afsluit. As jy vanoggend wil gaan fokus op hierdie teks in Matteus 6 vers 11, jou daaglikse brood, dan speel dit op geen ander plek die resep van hierdie brood, die voedingswaarde van hierdie brood, die dimensies, die grootte, die gewig, die bestanddele van hierdie brood word vir ons aangeteken in die laaste perikoop van Johannes 6, wanneer Jesus homself voorstel as die brood van die lewe. En hy sê, as iemand van hierdie brood eet, as iemand weet hoe hierdie brood smaak en dit hierdie persoon se dieet word. Dan sê hy in vers 47 van Johannes 6, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Mag ek en jy in hierdie uitdagende tye, waarlik waar, ons totale waardesisteem in heroorweging neem. Mag ons verdiep in ons geloof en ons vertroue op God. Mag ons vreugde begrond wees in die prys wat vir ons betaal is aan Golgotha en al die genadegawes, dit wat geld nie kan koop, jou gezondheid, jou familie, jou kinders of ouers, mag ons nuwe waarde daarin vind. Mag ons hoof fokus wees. Wanneer ons bid dat God vir ons daaglikse brood moet gee, dat Jesus die bron sal wees, dat hy die een sal wees wat vir ons lewe gee. Kom ons sluit die oë dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons hierdie boodskap vanoggend kon hoor. Dankie dat ons ook self ondersoek moes instel en dat ons ingesteldheid moet verander. Dankie Here dat u verhouding met ons nie iewers stop nie. Ja, ons verhouding met mekaar stop hier op aarde, op die een of ander tyd, Here, binne 'n gegewe verstaan. Maar vir hulle wat u lief het, vir hulle wat in u glo, Here, lê daar 'n ewige lewe voor. Here, en daarom hierdie jou tydelike verdrukking weeg nie op nie. Here, dit kan nie gelykgestel word met dit wat u vir ons instoor het nie. Here, en ons gaan nie moed opgee nie, want al vergaan ons uiterlike mens, ons weet wat lê voor. Here, ons gaan nie fokus op ons oënskynlike aardse sekuriteite om daarin vrede en vreugde en berusting te vind nie, want ons het besef, almal het besef, dat dit maar tydelik van aard is. Maar Here, wanneer ons vrede en vreugde in u plaas en vind, Here, is dit tydloos en ewig. Seën ons in hierdie dag en word verheerlik in alles wat ons doen, bid ek in Jesus naam. Amen.
Maar verlos ons van